Ja vecāki lasa, ja viņi izglīto sevi un bērns redz vecāku centību, tas ārkārtīgi atspoguļojas pašā bērnā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studijas sāks ar skanējumu jūsu sveicinātā producenta šodien Cermīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Par bērnu pirmajām dzīves dienām mēdz būt tādi dažādi viedokļi. Daļai vecāku tas ir ļoti satraucošs laiks, bet daļa to izjūt kā vēl tādu rāmu brīdi, pirms mazais cilvēks ar šo pasauli apradīs un tad sāks demonstrēt savu attieksmi. Bet pēc kādiem principiem notiek pirmais jaundzimušā veselības izvērtējums, kas ir piemēram apgares skala un kas vispār jaundzimušo vecāku ir jāzina un jāsaprot par visagrīnākajām mazuļu veselības pārbaudēm un vai kaut ko šajā visā var arī palaist garām. Par to runāsim šodien redzīmā ģimenes studiju un sarunas dalībnieces būs Rīgas dzemdību nama neonatoloģe Jeļena Rusakova. Labdien!
Labdien!
Arī Pauls Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vecmāte zīdīšanas konsultante Sanita Šidlovska. Sveicināt!
Labdien!
Un arī PEP mamma un programmas piedzimstot bērniņam vadītāja Ramona Trēlo un šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināt!
Labdien!
Un piedāvājam, kā vienmēr, jums klausītāji iespēju iesaistīties mūsu sarunā ģimenes studijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440, vai varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Mēs gaidīsim kādus jūsu jautājumus, viedokļus, varbūt pieredzes stāstus. Kas tad ir tas, kas topošajiem vecākiem vēl bērnu gaidot būtu jāzina par viņa veselības pašu pirmo agrīnāko izvērtējumu, kā jūs, Jeļena, teiktu? Kas ir tajā listē?
Tajā listē? Tieši par to pirmo stundiņu, kad viņš ir piedzimis.
Nu, kā jau es ievadā teicu, par pirmajām minūtēm un stundām, un varbūt arī dienām pagūsim
runāt. Jā, nu, es kā neonatologs, es strādāju dzemdību centrā un tad piedalos dzemdībās. Mums šobrīd ir tāda prakse dzemdību namā, un arī domāju, ka citās iestādēs, ka ja viss ir kārtībā, tad bērnu ārsts, pat neonatologs, nepiedalās dzemdībās. Un viņu pasauc divu stundu laikā apskatīt veselu aktīvu bērniņu, vai arī, nu, tad, ja jūtami, ka ir kaut kādas problēmas, tad viņš varētu tam bērniņam palīdzēt. Tad pārsvarā visi vecmātes un ārsti skatās tad pirmo uz to uz bērniņa aktivitāti, vai viņš, kā viņš piedzima, kā viņš skaļi iekliedzās, cik ātri viņš sārtojās, vai viņš ir aktīvs, kāds ir viņa tonus. Un tas arī ietver sevi to apgaras skalu, ko bieži vien vecāki tad jautā, kādi ir tie cipariņi tur ir sanākuši. Un to apgaras skalu vērtē pirmajā, piektajā un desmitajā minūtē. Tāpēc, ja neontologs atnāca divas stundas pēc, nevajag viņam jautāt, kādus jūs cipariņus liekat, jo tas tieši parāda bērniņa adaptācijas spējas. Ja? Ja viņš jūties dzemdību laikā labi, tad tie cipariņi arī būs 8 un augstāk. Un tur mēs skatāmies, kā es jau teicu, to ādas krāsu, elpošanu, sirdsdarbību, muskuļu tonus un refleksiņus un attiecīgi liekam ballītes. Arī varētu teikt, ka nu, visiem gribas palielīties ar tiem labiem cipariem, bet arī kā priekš bērnu ārsti, tie tādi zemākie cipariņi nevienmēr arī kaut ko sliktu nozīmē, bet tas parāda, cik bērniņš spēja ātri adaptēties. Viņam varbūt pirmais apgars, piemēram, 5, bet mēs viņam palīdzējam, viņš saprata, kur viņš ir nonācis, kas viņam ir jādara, kā jāelpo. Nākamais jau ir 8 un viss ir kārtībā, jums ir fantastisks bērniņš.
Jā, Sanit, ko jūs varbūt papildinātu šajā klāstā, kas ir tajā info komplektā, kas vecākiem būtu?
Vecmāte ir tā pirmā, kas ir klāta bērna dzimšanā, viņa redz to apgaru, viņa redz to bērniņu, kāds viņš piedzima. Šinī brīdī, kad viņš piedzimst, kā mēs sakam, ja viņš ir labs, jā, tātad ar labu apgaru, viņš iekliedzās, viņš ir rozā, viņam ir refleksi, viņam ir tonus, viņš nokļūst nākamais solis pie mammas ādāda kontaktā, siltumiņā, kas ir ļoti svarīgs viņam, tātad pie mammas ir silti, viņam tiek uzvilkta pirmā cepurīte silta, zeķītes, viņš tiek sasasts ar siltiem autiņiem, Jā, visas bērna drēbītes ir sasildītas un pēc tam vēlāk arī siltas tiek uzvilktas. Un viņš jau nokļūst pie mammas, kas arī ir labi. Viņš sastopās ar mammas mājas mikrobiem, viņš sāk izrādīt visus savus iedzimtos refleksus mammai, sāk grozīt galviņu, meklēt krūti, jāčāpstināt ar mutīti, rādīt mēlīti, celt dubsi uz augšu, kaut ko drusku tur parāpot. Jā. Tas ir tas, kas viņam ir. Un viņš to visu atrāda. Un vecmāte ir tā, kas pirmā redz, ja tā tad bērniņš ir bez refleksiem, negrib elpot, ir zils, ja? Tā tad šeit jau ir vajadzīga palīdzība un ir vajadzīgs bērnu ārsts blakus dzemdībās. Ja? Protams, pirmais, ko vecmāte dara, tā tad tas ir siltums, tas ir pačubinam pēdiņas, pačubinam muguriņu, ja? Tā lai iztek augļūdeņi no deguna, no mutītes. Ja? Un tad jau arī tas pirmais kliedziens iespējams parādās varbūt ne pirmajā minūtē, bet varbūt otrajā minūtē. Ja? Un arī tad tas ir forši un labi, un bērniņš nokļūst jau pie mammas siltumā. Un ja tomēr tas bērnu ārsts, tā tad mums šī situācijā bija vajadzīgs, uzreiz pie dzemdībām viņš ierodas, un to palīdzību bērniņam var sniegt, tātad, piemēram, atsūkt augļūdeņus no deguna un mutītes un iedot skābekli pēlpot arī te pat blakus, kad bērniņš ir pie mammas. Ja, viņš nekur netiek ņemts prom, nabassaita viņam vēl pulsē, viņš nav atdalīts vēl no mammas, kas arī ir svarīgi, un viņš netiek paņemts nost no mammas un kaut kur ar viņu tiek kaut kas, teiksim, darīts, ja, svešās rokās. Ja. Protams, situācijas ir dažādas, un ja ir nepieciešams, tad jā, tad nabassaita tiek ātrāk pārdalīta, un viņš nonāk uz bērnu galda, un vecāki tik un tā redz bērniņu, kas ar viņu tiek darīts, un tā palīdzība tiek sniegta tur dzemdību zālē. Ja? Un varbūt šī palīdzība ir vajadzīga pusstundu, stundu, varbūt divas, un bērniņš atkal ir atpakaļ pie mammas, pie vecākiem.
Mm. Viens mazs papildu jautājums. Jūs sakāt, pirmā, piektā un desmitā minūte ir tas apgares skalas izvērtējums. Mm-hmm. Kurā brīdī tad sākās āda kontakts, vai tas var notikt paralēli? Bērniņš ir mammai uz krūtīm uz vēdera, un jūs tajā piektajā un desmitajā minūtē viņu paskatiet. Tā tas neizslēdz viens otru.
Jā. Nu, mēs jau redzam, viņš ir rozā, viņš ir veicis savu pirmo ielpu, iekliedzies, izraudājies, pēc tam jau viņš nomierinās, sadzird mammas balsi, tēta balsi, mammas pieskārienus, un viņš jau jūtās labi. Mēs jau redzam, ka viņš kustina rociņas, ka viņš ir rozā, un viņš elpo, jā.
Tie ir tādi punktiņi, ko tu strādā ikdienā, tu pat dažreiz nepiedomā pie viņiem. Tu saliec tā automātiski, tur nevajag speciāli bērniņu ņemt nost un kaut ko likt klāt, kaut kādu aparātu vai monitoru. No savas prakses es gribu pieminēt divus punktiņus, kas bieži vien vecākus satrauc. Pilnīgi normāli, ka bērniņš piedzimis zils, jo bieži vien tad visi, viņš ir zils, bet viņam vajag laiciņu, kamēr viņš ielpos, viņam mainīsies tā cirkulācija, viņš apskābekļosies, un dažreiz it kā tam jānotiek minūtes laikā, bet stresa un baiļu dēļ tā minūte liekas, ka ilgst mūžīgi, ja? Tāpēc pilnīgi normāli, ja bērniņš raut, viņš ir zils, viņš paliks sārts un nevajag par to pārdzīvot. Kā arī ne visi bērniņi uzreiz iekliecās. Ir tādi, kuriem viņam viss ir kārtībā, viņš elpo, viņš ir sārts, bet viņš var pakliekt vēlāk, kā pieminēja kolēģi. Var arī dažreiz, ja tu viņu ļoti tur čubini, tad viņš sāk kliekt, jo, es domāju, ka tas saistīts ar raksturu.
Jā, viņš vienkārši mierīgi paskatās pirmo reizi uz pasauli bez kliekšanas, vai ne? Tā arī var būt. Mm-hmm. Ramon, kādi jūsu vērojumi par to, cik vecāki, jaunie topošie vecāki ir zinoši, kas viņiem šo visu izstāst, un vai tā vispār ir informācija, kas jāzina pirms došanās uz dzemdību nodaļu?
Jā, jāatzīst, ka mūsdienās, manuprāt, vecāki kļūst arvien zinošāki un arvien izglītotāki, jo, acīm redzot, kaut kā redz, pamazām jau mums arī tā informācija arvien vairāk ir pieejama, un arvien vairāk ir pieejama arī dažādi kursi un nodarbības jaunajiem vecākiem. Dažādos novados es zinu, kad arī bezmaksas tiek šādi kursi sniegti, un arī man dzemdību namā šādi kursi un Stradiņos ir, un es zinu, ka ir arī Rīgas domei veselīgs rīdzinieks, ļoti daudz dažādi arī bezmaksas lekcijas un sagatavošanās kursi vecākiem. Bet atbildot uz jautājumu, cik daudz un vai vispār vajag vecākiem zināt, nu, tur es tā kā gribētu teikt, ka droši vien drīzāk, jo mazāk zin, jo labāk. Nu, es domāju no tādas informācijas, jo dažkārt ir tā, ka vecāki ir tik ļoti samācījušies visu kaut ko par kas tik tur var būt un nebūt piedzimstot bērniņam. Un tad viņš piedzimst un notiek pilnīgi kaut kas cits. Un tad ko tu man tagad ar to, ko es zināju darīt, kā likt lietā, un ko tad es te tagad vēl neesmu piemācījies klāt? Faktiski tad sākās diezgan daudz visādi satraukumi. Tā kā tādi mani un manu kolēģi novērojumi ir, ka labāk varbūt tāds pamatlietas, protams, lai nu, ir jāzina, jā. Un es arī nu, gan kā zīdīšanas konsultants vadu lekcijas arī un nodarbības jauniem vecākiem, manuprāt, ir diezgan svarīgi tiešām saprast, kas ir zīdīšana, cik tā ir svarīga un kā tai var gatavoties. Tāpat tās kā emocionālā sagatavošanās, ko dūlas dara, ja palīdz vecākiem emocionāli sagatavoties, ja, bet tomēr pēc iespējas mazāk tādu, nu, to praktisko informāciju, tās, kas tur varētu būt, kādas slimības varētu būt, vai kādi tik iznākumi varētu būt, ja, tur bērnam piedzimstot, nu, tas ir tāds novērojums, ja, ka tas varētu būt drīzāk traucējoši.
Sani?
Jā. Vecāki, es eju mājas vizītēs arī, un tā viena lieta, kur, kāpēc mani sauc, ir kaut kas neizdodas ar zīdīšanu, tad, ja es agrāk gāju vienkārši risināt šo zīdīšanas lietu, tad šobrīd jau es kādu laiku skatos apkārt, tam visam vēl plašāk, un bieži ievēroju, kā vecākiem liekas, kad ir piedzimis tāds priekšnieks. Mājās ir priekšnieks. Un tagad visi tā tad viņam
pakārtojas.
Jā,
nu, mazais ķeizars.
Tētis mums ir kakinātājs. Viņam izdodas labi tā tad ar vēderlietām. Omīte mums ir gulta midzinātājs. Un mamma tad ir tas pups. Mm-hmm. Ja? Tad, protams, es vecākiem arī saku, mums ir jāsaprot gan tā zīdīšana kaut kāda bāze, gan kā paņemt bērniņu rokās, lai viņu varētu nomierināt. Jā, jo nu, viņš raud, viņam nepatīk uz muguras, viņam nepatīk varbūt uz sāniem. Kā tad es, kā mamma, viņu varētu paņemt rokās un mācīties paņemt rokās tā, lai viņš nomierinās. Jā? Nu, tādas lietas zīdīšana, ģērbšana, handlings, kas ar vannošanu saistīts, un lai mamma saprot, ka, nu, ka nav tā, ka viņš man nomierināsies tikai šeit. Nu, viņš nomierināsies, protams, šeit, ciešajā saskāvienā pie krūts, viņš būs mierīgs. Bet mamma neko citu neizdarīs, ja? Tad viņai ir jāpieņem darbā darītāji, kas kārto māju, kas organizē citas lietas, ja? Nu, tas arī tāds mamma kļūst par profesiju.
Jā. Tā jau tas droši vien arī ir, bet atgriežoties pie tās bērna veselības izvērtējuma, kas ir tas, kas vēl bez apgares skalas pirmajās bērna dzīves stundās vai dienās tiek skatīts dzemdību nodaļā vēl?
Nu, neontologs vienmēr izvērtē, kā bērniņš ir attīstījies, vai nu kaut kādu, laikam šausmīgi, kā attīstības anomāliju, saskaitam pirkstiņus, paklausamies sirdsdarbību, vai nav kaut kā troksnīši, paklausamies plaušiņus, kā bērniņš elpo, paskatamies vienmēr mutīti, vai nav kaut kādu augslējušu ķeltni, pārbaudam dzimumu orgānus, ko noteikti var pieminēt, ka ir tā mekonijas vēderi iziektai, jābūt pirmajā dzīves diennaktī, tā kā to, nu, to mierīgi var gaidīt pirmo diennaktī, nav jāsatraucās, ja pēc pāris stundiņām cilvēciņš nav pakakājis.
Nu jā, tā ir neonatologa apskata. Ar kādiem speciālistiem vēl bērni tiekās dzemdību nodaļā pēc piedzimšanas?
Vecmāte, bērnu māsiņa, kurā ievada kā vitamīnu zālītes, ko nozīmējis ārsts pret jaundzimušo hemorāģisko slimību, kurā atbild uz jautājumiem, palīdz ar to pašu handlingu pirmajās dienās, ar zīdīšanu, jautājumu par aprūpi. Tīpaši jau tas pirmais bērniņš, tad lai viņi labāk tā iejūtās vecāku lomā.
Mm-hmm. Vēl kaut kas ietilpst šajā algoritmā, kā bērniņš tiek apskatīts un viņa veselība pētīta pirmajās dienās dzemdību nodaļā?
Nu jā, nu pirmā diena ir tāda vairāk atpūta, atpūta pēc dzemdībām, protams, jāpamācās ir ar zīdīšanu, kā izdodas, un ja mums tur liekas, ka kaut kas nesanāk, tad atkal ir jāsāk skatīties, kas ir tas, kas nesanāk. Vai ir krūšu gāli ievilkti vai plakani, vai ir kaut kas ar mēles saitīti, ja? Kā bērniņš to dara, cik viņš ir liels, ja? Kāds viņš ir piedzimis svarā, kurā nedēļā, cik viņam ir spēciņš vispār izzīst pieniņu, un viņš izzīž, un varbūt viņam nav spēks, viņš ātri piekūst, viņš aizmieg, ja? Nu, tās visas lietas. Nu, pirmā dienā ir tāda vairāk atpūtiņa, saprast, ko es kā mamma varu, vai man sanāk, vai bērniņam sanāk, kāds ir viņš, un tad jau, teiksim, ar otro dienu, tad jau mēs piesakam, kad ir jāzīda, nu, katras divas stundiņas, modinam bērniņu, liekam pie krūts un skatāmies un mācamies, kamēr esam nodaļā, mums ir palīgi, mums ir vecmāte, kam pajautāt, bērnu ārsts, bērnu māsiņa, kamēr esam tur tās mazās trīs dienas, četras, mums ir jāizmanto šie palīgi, ko mēs varam dabūt slimnīcā, jo tulīt tak tiksim mājās un būsim vieni paši tur.
Jā, gribas arī pieminēt, ka tā bērniņu uzvedība mainās dažreiz ne pa dienām, bet pa stundām, jo dažreiz vecāki, nu, tādi neapmierināti, jo iepriekšējā dienā viņam pateica kaut ko vienu, tagad ir diena, kas stāsta kaut ko citu, bet kā jau pieminēja, tad pirmajā dienā mamma un bērniņš bieži viņš atpūšās, viņš var retāk ēst, viņš būs kluss un mierīgs. Un tad otrajā dienā viņu kļūst aktīvāki un prasīgi, un tā ir norma, ka viņš tāds uzstājīgi, viņš grib vairāk ēst. Bieži vien jauniem vecākiem liekas, ka kaut kas bērniņam ir kaiš, kad samainīs viņu foršo bērniņu, bet tā ir norma, nu, tā ir tāda norma.
Vai dzirdes pārbauda arī neveic, piemēram, bērniem visā Latvijā, ja visās dzemdību nodaļās?
Ja mēs runājam tad tālāk par čekapiem, tad atrodoties dzemdību nodaļā bērniņam pārbauda dzirdi tajā laikā, kad viņš tur atrodas, bet 48 stundām viņam ņem genetisko skrīningu, tas uz iedzimtām dažādām slimībām. Tur pārbauda, piemēram, vairogdziedziri, virsnieres un muskuļu saslimšanas, citas vielmaiņas slimības. Un tad veic atbilstošu bērnu stāvoklim vakcināciju. Tā ir pret tuberkulozes vakcinācija, un ko veic visiem bērniņiem, nu, ja vecāki neatsakās. Un arī riska grupai tad veic arī hepatīta vakcināciju, B hepatīta vakcināciju. Un pārbauda arī saturācijas skrīningu, tas uz tādu speciālu pulsu oksimetriju, pārbauda skābeklīti uz labās rociņas un vienai no kājiņām. Tā ir nesāpīga procedūra, tur, lai izslēgtu tāds kritiski smagas sirdskaits.
Vai vecākiem pašiem šis ir tā kā jāatcerās un būtu noderīgi zināt, ka tādas pārbaudes ir un ka tādas jāveic, jo man, piemēram, bija pirms kādu laiku interviju ar vajadzirdīgu bērniņu vecākiem, kur viņi arī tā kā īpaši piekodināja, ka lūdzu citiem vecākiem to adresējot, lūdzu pieskatiet, lai dzemdību nodaļājums noteikti to pārbauda, nu šajā gadījumā konkrēts stāsts par dzirdi, vai varbūt kādreiz tā kā kāds cilvēciskais faktors un kaut kas var paslīdēt garām, piemēram, neizdarīts. Un tad ir labi, ja vecāki paši zina, ka šis tam ir jābūt.
Es domāju, ka par lielām slimnīcām bez šaubām tur viss ir tā atrunāts, saskaņots, ka viss darbojās pēc schēmas, ka noteikti visiem pārbauda dzirdi, noteikti visiem pārbauda to saturāciju, un nu, par to nav jāstraucās. Bet, nu, diemžēl, tas ir tāds skrīnings, tas neiz, piemēram, tā pati dzirdes pārbauda, nu, viņa neizslēdz, ka bērniņam pēc tam būs, nu, kaut kā dzīves laikā var attīstīties vajadzirdība. Un, jebkurā gadījumā, ja bērniņš attīstās, jums ir aizdomas, ka viņš sliktāk dzird, tad vajag obligāti atkārtot.
Ramona, par to, cik vecākiem pašiem atkal tomēr jābūt ir zinošiem par tām pārbaudēm?
Nu, kā lai saka, protams, ka viņiem tai pamatzināšanām ir jābūt. Skaidrs, ka viņi zina, kur viņi dodās, viņi zina, kas viņus tur sagaida, ka būs dzemdības, un pēc dzemdībām noteikti bērniņš tiks apskatīts. Tā kā skaidrs jau, ka tās pamatlietas jau, nu, tajos pašos kursos viņi arī iemācās. Bet nu, atkal es palikšu pie tā sava, ka, protams, jo mazāk teiksim, viņi zinās, kādas tik iespējamās kaitas tam jaundzimušajam varētu būt, jo jāatdzīst būs vieglāk varbūt arī vecākiem tad tiešām sagaidīt to bērniņu un laist viņu pasaulē, un ar tad tās pēcdzemdības ir tomēr vienkāršākas nekā, ja pilna galva ar visu ko, un tā skaitā ar bailēm, kad tik ar manu bērnu kaut kas nenotiek, jā, nu tā kā, jā, tā man atbild. Bet skaidrs, ka dodoties mājās, un tad, ka viss šis jau ir izdarīts, un tas, nu, dzemdību namā viņi pirmo dienu atpūšās, bet pēc tam jūs dzirdējāt, cik daudz visa kā tur notiek arī, vai ne? Un tā jau īpaši ar pirmo bērniņu skaidrs, ka tas jau ir liels notikums, man uz rokām ir jau bēbīts, un es pirmo reizi varbūt vispār tur bēbīt rokās, un tagad ar viņu dara to un šito, un dur papēdīti un griež saitīti. Un ko tik vēl, nē, nu tad tas pārdzīvojums, protams, tāpat tur ir uz vietas mamām dzemdību namā. Un skaidrs, ka ir brīnišķīgi arī, nu, mediķi paskaidro, ko tajā brīdī dara, un kāpēc tas tiek darīts. Tā kā man drīzāk varbūt ir, es nu tiešām būtu priecīga, ja katrs mediķis arī paskaidrot, jo diemžēl tiešām reizēm, nu es mājzītais dodoties, un arī mans kolēģis stāsta, ka nevienmēr ir paskaidrots, kas tieši tajā brīdī bērņam tiek darīts, un ja māmiņa tam nav bijis, nu tā gatava, jā, un neviens nav paskaidrojis, kas tur tiek darīts, tad, protams, tie satraukumi ir daudz lielāki, tā kā, nu, kaut kādas pamatlietas, protams, ir jāzina. Jā.
Par tām pašām apgaras skalas ballēm vecāki piedomā. Māmas pēc tam iztirzā vēl to savās domās, cik tur bija tas, kāda bija tā atzīme piedzimstot.
Es varu no savas pieredzes pateikt, ja nu dodos ikdienā mājvizītēs pie jaundzimušiem, man liekas, ka es varbūt tas vienas rokas pirkstiem saskaitot, esmu dzirdējis, nu, ka kāda māmiņa, nu, droši vien tad tas ir bijis tāds gadījums, kad ir kaut kas satraucošāks bijis. Pārsvarā nerunā par šiem cipariem.
Jā, runā.
Neinteresē daudz mammas, kāda ir pirmā bērnam saņemtā atzīme, jo mēs arī vecājām. Interesē?
Tanī brīdī, kad tu esi dzemdību nodaļā, kad tu esi piedzemdējis, jā, tev interesē, jā. Un, nu, ja kāda mamma zina par tiem cipariem, ka vispār liek tās balles, jā. Bet es domāju, tālāk mājas vizītēs, kad varbūt pēc tam jau dzīvē tas...
Tas jau aiz muguras.
Tas ir aiz muguras, jā, ir cits kaut kas priekšā.
Jauni izaicinājumi.
Mēs Twitter vietnē arī vaicājām cilvēkiem, kā viņi izvērtē vai atcerās vai zina, kāda apgaras skalas atzīme viņu bērniem tika likta piedzimstot, un tad tur arī bija mammas, kas rakstīja, ka būtu lieliski, ja tos skalas vērtējumus mediķi vispār paturētu pie sevis bez skaidrojuma. Savulaik saņemti tie tikai radīja trauksmi par pirmo eksāmenu pirms dzimšanas, kas varbūt nav izturēts perfekti. Un nu, tad ir arī mammas, kuras teica, ka jā, bet apgaras skala jau ir tikai, lai novērtētu veselības stāvokli uzreiz pēc dzimšanas, 5 minūtītes un tad stundu pēc piedzimšanas, un vēlāk tā vispār vairs nav relevanta, jeb nozīmīga pie normāliem apstākļiem. Un jā, bija arī mammas, kas rakstīja, ka šķiet, ka pirmās dienas, kad liela daļa vecāki ir noguruši un negulējuši un vēl hormonu varā, informācijas analīze vispār ir ierobežota, un tad vēl medicīnas personāls, kas dažreiz dod pretrunīgus padomus, daudz vietas pārpratumiem un nevajadzīgam satraukumam, kas var visu sakāpināt. Droši vien dažkārt gadās arī tā. Mm-hmm. Jā. Mēs ģimenes studijā, domājot par šo tematu, atcerējāmies, protams, arī par ģimenes ārstu lomu jauno vecāku informēšanā un arī viņu izpratnes veidošanā. Un vispār ar kādu jaundzimušā veselības izvērtējumu pirmajā tikšanas reizē nodarbojas tieši ģimenes ārsts, to arī nolēmām pavaicāt kādam speciālistam un sazinājāmies ar ģimenes ārstu klīnikas Alma vadītāju Jevgēniju Bondinu, lūk, viņa teiktais paklausīsimies.
Tad, kad bērns jau piedzimst, pašos pirmos padomus sniedz viņam jau nodaļā, bet kā praksa rāda, māte ir uz hormonu pārmaiņu fona, lieli notikumi, lieli pārdzīvojumi, tikko bija izteikti sāpes, sagurus, un visbiežāk viņa to informāciju nu, nespēja pilnvērtīgi uztvērt. Tad pirmās nedēļas laikā mēs tiekamies, un tad, protams, tiek sniegta tā plašāka informācija.
Kas ir tas, ko jūs no savas puses izvērtējat, kā jūs apskatāt mazulīti pirmo reizi viņu satiekot?
Tur notiek vispārēja apskati, tāpat, ka tas notiek uzreiz pēc dzemdībām, jā. Numur viens jāstāsta, kur bērns atrodas, kur bērns guļ naktīs pa dienu. Varbūt vecāki jau izgājuši ārā, vai viņi ir sākuši vannoties. Jāpstāsta arī kāda apstākļa, vai vecākiem ir vanniņa, vai viņam ir pārtinamais galds, vai tas ir ērti izvietots. Kas attiec uz mazo, nu noteikti jāstāsta uz viņu aktivitāti, kā bērns rēģē uz pieskarieniem, kad viņi ģērb, cik viņš ir aktīvs, kāda viņam ir poze, kas atspuguļo muskuļu aktivitāti. Noteikti skatāmies, kas notiek ar ādu. Mēs būtu izsitumi, viņi pārsvarā ir pārējoši, saistīti ar hormonālam pārmaiņam, mēs būtu arī brūškāli pietūkuši vai penis vai kaunumlūpas pietūkums un, protams, dažādas pumpas. Nu, un tālāk arī nabas stāvoklis, jā. Tad ir, protams, refleksi, plaušas, atkal sīdi, nestoties uz to, ka to visu jau pārbaudījuši. Dzemdināmā mums tas pats viss ir jāapstās. Jāapstās arī visas krokas, garumas vai ir atbilstoši vai vienādi. Tad skatāmies arī acu stāvokli, vai nav dzeltes pazīmes. Protams, mutes stāvokli, jo arī gadās, ka var attīstīties pienesēna mutē. Nu, protams, arī kā ģērb. Un cik labi ir gaisa stāvoklis, domāju, mitrums, ventilācija, vai nav caurvējuši, tas tā lielākoties arī tie visi jautājumi.
Ko no šī visa var izvērtēt pie ģimenes ārsta kabinetā un pretstatā aizejot mājas vizītē pie jaundzimušā?
Kas attiec uz objektīvu stāvokli? Tieši par bērnu runāt, nav svarīgi, kur viņš ir. Vai viņš atbrauc pie jums uz kabinetu, vai es braucu mājās. Bet ko mēs noteikti nevaram novērtēt kabinetā, tas ir kādā vidē bērns dzīvo. Un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi kaut vienreiz ieraudzīt to vidi, kādā istabā viņš dzīvo, vai ir fizhigiēnas jautājumi, vai tur ir daudz dzīvnieku, vai tur varbūt ļoti daudz putekļu, varbūt ļoti sauss gaiss vai kārs, vai tieši otrādi pārāk mitrs, varbūt pelējami. Tas viss palīdzēs nākotni saprast, nu kas tad notiek ar to bērnu. Un saprast arī, kas notiek ar gulēšanu, vai mamma guļ kopā ar bērnu, cik liela tā gulta, vai tas nerada risku.
Vai jūs pētat arī to, kas ir rakstīts dzemdību namā pārbaudēs, kas tur ir izvērtēts, un vai jaunajiem vecākiem tur tas ir skaidrots?
Noteikti izrakstu un dzemdību namā skatāmies, un tas arī jāskatās, ja tas palīdz saprast pirmās minūtes, ja tur parādās, kā bērns piedzimis, kāds viņš izskatās pēc 5 minūtes, ja tas dot arī prognozes priekš, tas ir viens. Otrkārt, ja tur, piemēram, rakstīts, ka bērnam bija kaut kāda asins izcūdumis no galvā, vai tur bija aizkavēta dzemdība, es domāju, ka varētu būt skābakļa trūkuma attīstības risks. Tas nozīmē, ka nākotnes palīdz mums saprast, kā mēs rīkosimies un ko sagaidīt no tā bērna. Jā, tas papīrs, pat ja bērns atnāk vienu vai divu mēnešu vecumā, tāpat to papīru jāizpēt, jo tas sniedz tādu pamata informāciju. Un noteikti ir svarīgi saprast, vai viņi ir veikuši, piemēram, neirosongrāfiju, smadzeņu pārbaudi, vai to ir jāplano. Jo nevienmēr tas bija iespējams uzreiz, kas attiec uz ģenētiskiem testiem, nu, to parasti uztais, un ja viss ir labi, ka vecākiem arī sastāstu. Ja viss ir labi, tad nevienam neziņo. Tas nozīmē, ka viss ir ok, un ja vienīgi kaut kāds pietrūkst, viņi tad viņi dod ziņu. Noteikti izrunājumi, jo, nu, šeit jāpasaka, re, kur dzimstot viss bija labi, vai dzimstot bija nelielas īpatnības, atkāpes no normas, bet pašlaik bērns jūtās labi. Un arī, protams, milzīga informācija par svaru. Jo visbiežāk, ja tas ir pirmais bērns, māte uztraukums, varbūt piens uzreiz nevar saroties pietiekamā daudzumā, un mēs redzam, vai tas svārs aug, vai stāv, vai krīt. Atkarībā no tām arī pieņem lēmu, vai piebarot, vai stimulēt mātes krūts barošanu vairāk. Ļoti svarīga informācija. Un komunikācija ar vecākiem tas ir svarīgākais, jo ja vecāki neizpratnē, tad nekas labs tālāk nebūs.
Bet vai jaunie vecāki vienmēr zina un ir informēti, kas viņu bērniņiem tur ir pārbaudīts? Vai vecākiem tas ir jāzina, vai tas ir kaut kas, ko jūs pēc tam akcentējat, izskaidrojat, vai vienkārši tā ir tāda ārstu savstarpējā informācijas apmaiņa?
Ļoti labs jautājums, paldies. Numur viens, ir izstrādāti konkrēti algoritmi, kas jāuztais bērnam, lai izslēgtu visnopietnākas problēmas, kas attiec uz ģenetiskiem testiem, ļoti bieži vecāki pat nezin, ka viņam bija te ņemti, bet vai vienmēr ir jāzina, domāju, ka nē, jo obligāti tu visās slimnīcās tais, visās nodaļās. Par apgaras skalu, nu, sarežģīti to uzreiz tā uztvērt, kas tur notiek, bet vismaz pēc tam cipariem, nu, visi zin, ka 10 ir izcili, un 5 tas nav labi, jā. īstenībā ir jāakcentē tā informācija, kas viņam būs svarīgāka, turpmāk apkopojot bērnu, nekā tā informācija par visām apkāras skalām, kur viņu var, protams, sakoncentrēties un aizvirsīs to nopietnāku informāciju. Kas attiecas vārdu dinamika, tas ir tāds lielākais uztraukuma punkts. Tas rāda, vai bērns pieņem pietiekamai daudz enerģijas, lai turpmāk attīstītos un cīnītos par savu dzīvi. Un tādēļ katrā nodaļā tie uzskati ir savajādi. Tad līdz 10% ir norma. Parasti notiek tā, ka bērns trešā diena izrakstās, un tas minimālais vārds ap to dienu arī nokritās, tad izrakstās. Bet ja bērns aizkavējas tur ilgāk, un viņi konstatē to svaru kritumu trešā dienā, un, teiksim, ceturtā, piektā dienā joprojām tas turpinā krīsties, nu, tad viņi arī mēģina pieņemt lēmumu, jā, varbūt ne to ideālu. Īstenībā mierīgi izrunājot ar vecākiem, bieži vien mēs tiekam atpakaļ pie krūts barošanas, un šeit mierīga atmosfēra ir svarīgi izrunāt. Kas ir jādara, kas ir tas, kas veicina krūts pienu, jo bieži vien māte uztraukumā, un nevienmēr tie apstākļi nodaļā viņai patīk. Māte ir uztraukta, uzvilk, arī tie cilvēki neizjūt atpakaļ saikni, vai tā māma gatava cīnīties par to krūts pienu, vai viņa gatava vairāk pievērst tam uzmanību vai ne, jo viņi nezina, ja tā māte atrodas tur tikai 2-3 dienas. Arī māte skatās, ka viņi nepiezem uzreiz vai sazinās tikai pēc nedēļas vai pēc divām. Nestoties uz to, ka mēs vienojamies, viņi piezvan daudz vēlāk. Un tad es uzzinu, ka svars, piemēram, nav pieaudzis. Ja viņam nav svaru, nu it kā bērns ēd, un tad šī gadījumā, ja viņus izlaiž bez papildus ieteikumiem, un nav pieņemies, un tā ir otrā nedēļa, nu, tas jau prasa vairāk piepildus.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kas ir tās svarīgākās lietas, kas tiek izvērtētas un kā tiek izvērtētas attiecībā uz mazuļa veselību viņa pirmajās dzīves stundās, minūtēs, pat stundās un dienās. Un sarunā šeit piedalās Rīgas dzemdību nama neonatoloģija Ļena Rusakova, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vecmāte zīdīšanas konsultante Sanita Šidlovska un arī PEP-māmu un programmas piedzimstot bērniņam vadītāja Ramona Treilona. Un ierakstā ģimenes ārsts dr. Jevgenijs Bondins, un nu jā, viņa teiktajā iesāko ar jautājumiem par jaundzimušā izvērtējumu un noslēdzām, protams, ar svara dinamiku, bet par visu pēc kārtas varbūt kādi uzreiz komentāri par dr. Teikto.
Man ir komentārs, jā. Jo mēs šodien ļoti šajā studijā šobrīd ļoti daudz runājam par jaundzimušo, par bērniņu, tāds arī tas topiks, es saprotu. Es no PEP-māmas pozīcijām varu pateikt, ka šajā te sarunā noteikti nevar izslēgt arī pašu mammu. Un tā ir diāde. Un atsaucoties arī uz to, ko stāstīja dr. Bondins, un es domāju, Sanita arī man piekritīs, mēs esam kolēģis, arī zīdīšanas konsultantes, ka ļoti bieži tas viens no iemesliem, kādēļ varbūt bērniņš tik veiksmīgi nepieņemās svarā līdz tai otrai nedēļai, bieži vien izrādās tieši mammas emocionālais, psihoemocionālais stāvoklis, tieši tā satraukums par visu, kas ir varbūt piedzīvots dzemdību namā, dzemdībās, satraukums par to, kā mājās, kā adaptēties, un kas ar bērniņu, jā, un šeit tad ļoti, ļoti ir no svara arī, protams, apjautāties arī pašai mammai un arī tētim, kā viņiem klājās, kā jaundzimušajiem vecākiem. Nu, mēs nevaram izslēgt, tā ir tiešām tāda, nu, jau ģimenes sistēma, un mamma ar bērnu ir diāde, un es domāju, ka gan jau man ārsti piekritīs, cik, un Sanita arī minēja, cik milzīgi liela nozīme ir āda-āda kontaktam, caur kuru, cik man zināms, ļoti daudz pētījumu ir pierādījuši arī pat saslimšanas dažādas var pat kaut kādā mērā uzlabot rezultātus, jo vairāk bērns ir kontaktā ādas, kontaktā ar mammu. Tā kā es domāju, ka noteikti šeit ir svarīgs arī mammas psihoemocionālais stāvoklis un kā viņa jūtās šajā jaunajā lomā.
Mm-hmm. Ko piebildīsiet varbūt kolēģi atteiktajam tam, kas ierakstā izskanēja vēl?
Ļoti patika ģimenes ārsta teiktais. Ļoti gribētos, lai visi daktari tā strādā. Jā, saviem pacientiem es vienmēr saku, ka vajag pierakstīties, nu, ziņot pašiem, ka viņiem jāiet pie ģimenes daktara. Un arī 3-5 dienu laikā viņiem jāsatiekās. Tas tā kā ļoti svarīgi, jo, ko daktaris arī bija pieminējis, ka it kā par to tiek norunāts, bet nevienmēr viņi griežās uzreiz pēc izrakstīšanas pie ģimenes daktara, jo jaundzimušais, tas ir tāds cilvēks, viņš, nu, kuru jāredz klātienē. Viņa stāvoklis, tā pati dzelta, viņa var mainīties pa stundiņām, pa dieniņām. Tas pats arī tā barošana, varbūt izejot no dzemdību un nodaļas, liekas, ka viss ir labi, bet tad nonākot pēc piecām dienām pie ģimenes daktara, tur ir lielāks svara zudums. Tāpēc obligāti, nu, jāatcerās, ka jāziņo ģimenes daktara un jābūt ciešā sadarbībā.
Nu, piemēram, tā dzelte, tas ir kaut kas īpašs? Tas ir pamats satraukumam?
Dzeltes ir dažādas. Dzelte, kas rodās no otrās dieniņas, skaitās fizioloģiska dzelte. Viņa pie bērniņš labi ēt, labi čurā, ir regulāra vēderizē. Tad viņš nav ļoti daudz zaudējis svaru, nu, atbilstoši fizioloģiskām normām. Tad parasti tā dzeltīte pāriet 10 dienu laikā un viss ir kārtībā, par to nav jāsatraucās. Bet dzelte patoloģiskā var būt, tad, ja viņa parādās pirmajā dienā, un tur jau pieslēdzās ārsti un attiecīgi rīkojās ārstē un darbojās. Un, nu, un slikti tad, ja bērniņš maz ēd, viņam nav šķidrumu, nav uzturvielu, nav regulāra vēderizē, kura to bilirubīna tās dzeltes daļiņas izvada no organisma, tad tā dzelte var pastiprināties un, nu, slikti ietekmēt bērna pašsajūtu. Tāpēc arī, nu, vecāki paši to nevar izvērtēt, vai būt speciālistam, kurš savu pieredzējošu acī paskatās uz mazo.
Ir vēl kaut kādas tādas līdzīgas lietas, ko tajās pirmajās dienās vai nedēļā var palaist garām vienkārši, nezinot. Nu, liekas, nu, es tur piezvanīšu tam ģimenes ārstam 3, 4, 5 dienas ātrāk, vēlāk. Nāk kaut kas tāds prātā?
Droši vien, ja ir kaut kas ļoti tāds aktuāls, ka tur jāpiesakās pie kaut kāda speciālista ātrāk, jāveic izmeklējums ātrāk, tad jau nodaļā bērnu ārsts ar to ar vecākiem būs pārunājis.
Piekodinās to, jā. Sanita, ko jūs domājāt, kolēģa, daktara Bondina teiktajā klausoties? Kaut kas, ko varbūt akcentētu no viņa stāstītā.
Man patīk, ka tad vecāki pazvana paši un piesakās, ka ir piedzemdējuši savam ģimenes ārstam, jo bērnu ģimenes ārsts ir jāatrod jau grūtniecības laikā, jau mātes pasītē, ir jāieliek atzīmīte, ka man ir savs ģimenes ārsts bērniņa. Un tad attiecīgi, tad, kad māmiņā tad izrakstās no slimnīcas, viņa pati piezvana, ka esmu piedzemdējis, eju mājās, ja, un kad jūs pie manis atnāksiet, piemēram, ja, vai tā ir nākamā diena, kad mēs jau esam mājās, vai tā ir kāda trešā diena, tas jau atkarīgs, tad kaut kā viņi sarunā, un ļoti labi ir, ka ģimenes ārsts tiek uz mājas vizīti, apraudzīt bērniņu, nabiņas stāvoklī, zīšanu, sociālo vidi apraudzīt. Tas ir tā, nu, ļoti labi. Bet droši vien, ka citreiz ir tā, ka tas ģimenes ārsts varbūt ir atrasts ārpus sava rajona, un tad nav tā iespējamība ģimenes ārstam atbraukt uz to mājas vizīti. Nu, tad attiecīgi viņš bērniņu redz tikai kabinetā. Jā, un nemaz nezin par to sociālo vidi, kāda ir mājās. Nu, viens jau ir tas, ka zinot to, ka nāks ārsts vizītē, mēs varam to sociālo vidi radīt labu, skaistu, sakopt un tā, kas notiek pēc mēneša, diviem vai pēc gada, kāda ir tā vide, mēs jau nezinām.
Nu jā, par šo gan ir bijuši arī statistikas datu apkopojumi, ka arī tie ārsti, ģimenes ārsti nevienmēr aizbrauc patronāžās, kas ir adresē piekritīgi, bet tas jau droši vien cits rādījuma temats, bet svars, mazuļa svars un svara dinamika, nu par to droši vien nevar nerunāt vēl atlikušajās rādījuma minūtēs, jo tas ir, piekritīsiet, viens no ļoti lieliem faktoriem, ko izvērtē un ko rūpīgi pēta un vēro gan dzemdību nodaļā, novērtējot mazuļu veselību un vispārējo labsajūtu un attīstību. Un tur droši vien arī tad izšķirās viss, kas attiecas uz barošanu vai nebarošanu ar mammas pienu.
Jāzīst, ka tas ir viens no satraucošākajiem jautājums tieši tajās pirmajās divās un trijās nedēļās, jo tās divas nedēļas, kas ir, nu, vadlīnijās, nu, tas nu, tas tā laktiņa, līdz kurai tad bērniņam vajadzētu sasniegt dzimšanas svaru, bieži vien aiziet tādā maratonā māmiņām, nu, tā kā darīšu visu, lai dabūtu to svaru, un tad jau varēs uzelpot. Tā kā pilnīgi pareizi, tas viens no satraucošākiem jautājumiem, jā.
Jā, jo mums te arī kāda garāka vēstule pasta kastē ir iekritusi pavisam svaiga pieredze raksta kāda klausītāja. Mazuļa trešās dienas rītā man teica, ka viņa svara zudums 9%, lai sāku ātri piebarot, vajag maisījumu, lai bērns paliek enerģiskāks un pats sāk ēst. Ja nebūs dzelte un kas vēl ne, mazais 10 minūtēs izēda 30 ml no maisījuma pudeles un māsas, bērnu māsas acīm redzot saka par lēnu. Man gan likās, ka viņš vienkārši piekūst. Pie krūts esot maksimums 30 minūtes ilgi jābaro. Es gan iepriekš lasīju, ka līdz pat vienai stundai ir ok barošanas laiks. Protams, nostresojos, man iedeva lietot piena pumpi. Pumpēt vajagot, lai saprastu, cik man pašai ir piena. Atslaukšana bija sāpīga. Vēlāk iedomājos un teicu, ka man taču doda antibiotikas. Vai tas nevar ietekmēt, ka mazais neēd tik labi, jo viņam nekādus probiotiķus nedod? Tad sāka dot viņam probiotiķus. Iepriekš bija arī lasījus, ka galvenais, lai bēbis čurā un kakā, un mekonijas mainās, tas nozīmē, ka viņš dabū savus uzturvielas. Un mums pēc šī viss saskanēja. Izrakstījāmies, pēc tam bijām pie ģimenes ārstes, un svars tagad labi nāk klāt, nekādus maisījumus vairs nedodu. Ģimenes ārste teica, ka bērniņš savu dzimšanas svaru atgūst 10 līdz 14 dienās. Īsumā sakot, laikam tomēr dzemdību nams uztaisīja man lieku paniku. Drusku arī bardaks bija nodaļā kopumā, jo sauc pie ārstiem vienā laikā gan mani, gan bērnu. Nu, kā šādu stāstu varbūt komentēt?
Protams, uzreiz pateikšu par to veidarizēju un urināciju. Ja mēs runājam par veselu bērniņu, tad pirmajā dienā viņš var pačurāt vienu reizīti, otrā dienā divas reizītes, trešā dienā trīs. Un nav jāgaida, ka katras trīs stundiņas, kad jūs ieskatāties pamperī, ka tur būs pilns pamperis, un tad pirmā diennaktī tad mēs gaidām to mekoniju, to vēderizē, kura pakāpeniski mainās tādu pārējais tipu, kas kļūst šķidrāka, zaļāka, un tad jau visādās krāsās dzeltena, oranža, brungana. Par tiem procentiem, nu jā, mums tā kā skaitās fizioloģiskais svara zudums 7% līdz 10%. Es... Nu, vienmēr jāstāv blakus situācijai un tad jāsaprot, kas tur ir noticis, bet kopumā pēc savas pieredzes nu, nevar tikai skatīties uz procentiem. Ja, tas var būt, piemēram, bērniņš, kurš pa divām dienām tur zaudē ļoti daudz svara un tu redzi, ka viņš jau tāds kļūst mazaktīvs, ja, viņš it kā vēl varbūt nu, sasniedza tikai 9%. Bet viņš kļūst mazaktīvs, viņam kļūst grūtāk zīst, viņam izmēri cukuru, viņam zemāks cukurs, un tad, protams, ir, nu, par to ir jāsatraucās, un tas ir variants, ka viņš ir jāpiebaro, ja mamma, vai jāskatās, kas notiek ar zīdīšanu, un ja zems cukurs, tad jāpiebaro. Cita lieta, piemēram, trešā diena, viņam 9%, viņš tur kakā daudz, bieža vēderizē, tu redzi, ka viņš ēd, viņš tur no vakardienas zaudē, nu, ne tik ļoti svara, ka mammai piena daudzums pietiekoši, un tad varbūt vienkārši nu, tā kā jāpagaida. Tā kā katra situācija ir jāizvērtē, man liekas, ļoti individuāli.
Mm-hmm. Kā jūs komentēsiet?
Tā zīdīšanas tēma ir tik jauka un interesanta.
Un, un plaša, protams, un plaša, jā.
Un tu pilnīgi iededzies, ka ir kādam jāpalīdz un atrisināt šo problēmu. Mammai jau ir jāsaprot, ka tas bērns ir jāpabaro un jābūt pašai pārliecinātai, ka jā, viņš zīda un arī kaut ko dabūja. Un citreiz liekas, jo man piedzima foršs bērniņš, mierīgs, neraud, guļ tikai un guļ, man daudz brīva laika un tāpēc viņš tur zaudē to svaru. Nu, loģiski. Ja? Bet tā tad, kamēr esam slimnīcā, kā jau minēja, tā otrā diena ir tāda forša strādīga diena, kad mums ir jāiemācās ar to zīšanu tik galā, jāsaprot bērniņš, ja kaut kas nē, nu mēs nevaram palaist jau trešajā dienā atnākt pie bērnu ārstu svariem un tad brīnīties, ka mums ir tas svara zudums un 9% nokrities, ja mēs otrajā dienā tur nedarbojāmies un nestrādājām, ja? Jā, protams, ir dažādas situācijas. Bērniņš ir guļošs un miegains, un viņam nav spēka. Viņi visi ir miegaini un guļoši. Viņi visi grib
pulēt. Atpūšās pēc dzemdībām.
Ja viņiem nokrīt tukurs, viņi vēl miegaināki paliek un neceļās augšā. Jā. Tāpēc viņi ir jāpamodina, jāliek uz pārtinamā galda, jāsamaina pamperīts, jāparunājās ar bērniņu, jāpamodina. Un tad, kad viņš jau ir acīm vaļā aktīvs un meklē, un meklēšanas refleks čāpstina meklē, viņš ir gatavs pie krūts, aktīvi arī zīst. Jā, nu viņš jau var tur zīst to stundu, bet ne jau viņš to stundu tur, viņš piekusīs, viņš iztērēs savus spēkus to stundu kārtīgi strādājot. Jā, tas arī ir viens no faktoriem. Citreiz mamma saka, es barošu otrajā dienā visu dienu, lai trešā dienā man ir
pieniņš svars,
lai man ir pieniņš, lai man ir bērnam svars, lai es tieku tajā trešā dienā mājās, es gribu mājās jau. Un tad ir atkal otrs. Trešā dienā vairs nevar pielikt pie pupa, jo ir nozīsti krūts gali, plaisas un atkal ir jāraud. Ja? Tā kā ir jāsaprot arī par to zīdīšanu. Tāpat ir jāpalasa, tāpat ir diez vai visu to klāstu, kas ir saistīts ar zīdīšanu, vecmāte vai bērnu ārsts nodaļā var izstāstīt. Ja? Tam ir jābūt pamatā jau. Tu gatavojies.
Nu, tā jau redzams, ka mammas gatavojas.
Jā, gatavojas,
ir
lasījušas. Jā, lasam, mums ir kaut kāda bāze. Protams, tad, kad piedzims, mēs nezinām, kur būs kāda niansīta, pie kā būs jāpiestrādā. Ja? Tāpēc tajā otrajā dienā svarīgi iemācīties, ražot to pieniņu. Zinām, ka bērns zīž, trešā dienā jau mums tas svara zudums vai nu stāv uz vietas, vai jau ir drusku pakāpies, un mums jau ir forši. Mēs jau zinām, ka laidīs mūs mājās, tāpēc, ka mums jau ir svara pieaugums un viss labi. Ja?
Bet ļoti daudz arī dzirdēts par to, ka šādas pirmajās dienās dotas pudeles pēc tam nojauc iespējas barot ar mammai ar savu pienu.
Jā, tā mēdz, protams, būt, bet atkal tad viss ir atkarīgs, cik arī mamma pati ir apņēmības pilna atsākt krūts barošanu. Tam ir ļoti liela nozīme, jo patiesībā jau diezgan ātri to pieniņu tomēr var atkal nu, atgūt, ja tur ir savu tehnikā to darīt. Un, protams, manis jau pieminētais bieži āda kontakts pats par sevi jau gan tajā bērniņā rada šo te refleksu pamostās, ja zīst, un gan mammai ir oksitocīna līmenis uzreiz augšā, esot kontaktā ar mazuli, tur to zīdīšanu diezgan aši var arī atgūt. Bet, nu, jautājums jā, cik mamma pati tam ir gatava, cik ļoti viņa ir atbalstīta tajā, jo es uzskatu, ka zīdīšanā tiešām ir ļoti, ļoti nepieciešams tāds pamatīgs atbalsts no apkārtējiem.
Nu, piena pumpītes arī var iztraucēt, vai nē?
Galvenais tā būt ārā pienu, vai jā, to dara bērns, vai to dara manas rokas, vai jā. To dara pumpītes. Ja? Tas ir tā kā viens. Protams, ka bērns izzīdīs foršāk labāks viss ar tām emocijām un oksitocīniem turklāt. Pumpītes atkal ar savu tehniku, rokas ar savu tehniku. Ja?
Jo, protams, reizēm jau ir arī situācijas, ka tīri objektīvi bērniņš tiešām nevar to krūti izzīst. Jā, lai kaut arī viņš tur stundu varbūt ir pie tās krūts, kā mamma vien rakstīja, bet izrādās, viņš tiešām tur īsti neko nedabo nārā, un tad nu, tur var atklāties vēl visādi, nu, citādi, jā, pamatojumi, kāpēc tas notiek. Varbūt bērniņam tur spranda stīva vai mēlītei kaut kādas fizioloģiskas patoloģijas vai problēmas. Nu, ļoti bieži arī dzemdē noguļ bērniņš, vai ne, vienu sānu vai otru. Tā kā, nu, tās ir lietas, kam, protams, zīdīšanas konsultants pievērš uzmanību, bet savukārt, nu, tad mamma kal klausās un ir tā kā līdzgaitniece visam, nu, tajā, ko tā mamma kal piedzīvo, jo tur jau ik pa laikam tiešām atklājās, viens ir zīdīšana, tad ir dzelte ļoti bieži, nu, arī, kas par ko uztraucās māmiņas. Un, protams, ja vēl ir kaut kādas patoloģijas bērniņam, nu, tad tur ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi stiprināt arī pašu mammu, un tad jau arī tam bērniņam vieglāks tas atveseļošanās ceļš ir.
Es vēl gribu atgriezties mūsu sarunas noslēgumā pie vienas frāzes vai domas, ko teica ģimenes ārsts, ka komunikācija ar vecākiem ir vissvarīgākais. Tomēr ārstam vecākiem ir jāakcentē tā informācija, kas viņiem būs svarīga bērnu aprūpējot, nevis varbūt jāizklāsta viss, lai nav tā, ka viņš sakoncentrējas uz kaut kādu citu domu vai aspektu vai apgares skalas balli. Un varbūt aizmirst kaut kādu patiešām būtisku sevi informāciju. Ar šim var piekrist?
Grūti pateikt, jo ir jau, nu, parasti jau tās lietas notiek, nu, tā kā viņas notiek, vai ne? Mēs jau nevaram būt gatavi visam, kas ir iespējams, vai ne? Līdz ar ko man liekas, ka tas labākais, kas var būt, nu, sagatavot vecākus tam, ka viss, kas jau var būt, jautājums, cik tu cik tu esi sagatavojies būt pieņemošs tajā, kas ar tevi tur notiks, vai ne? Vai tev ir tikai plāns A, ka viss būs ideāli, vai tomēr tev tu tā kā piedomā arī pie tā, ka varbūt arī B un C. Un man liekas, ka šeit ir ļoti būtiska tā vecāka gatavība, nu tā kā uz visu. Nevar visu zināt, bet vismaz būt gatavam, ka iespējams es uzzināšu kaut ko, kas varbūt man arī nemaz tik ļoti nepatiks.
Jā, un pieņem to lietu, un tad no tās
vietas
skatīties, kur kā es ko risinu, kas man palīdz.
Vispār cilvēki ir tik dažādi, un strādājot ar cilvēkiem, es saprotu, ka nav kaut kāda vienotā schēmas, kā runāt ar pacientu, ar viņu piederīgajiem, jo vienam gribas, lai viņu visu smalki pastāsta, rūpīgi, cits savukārt, kāpēc jūs man lieko stāstast, jo tikai mani satraucat.
Nu, tās ir atšķirīgas uztveres droši vien, vai ne? Jā. Noslēgšu ar kādu arī interesantu klausītājs komentāru. Viņa raksta, klausos ārstēs un domāju, ka tas taču ir visbrīnišķīgākais darbs sagaidīt un samīļot tos vēl pavisam mazos, kas nekā no ļauna vēl nezina. Klausījos, kā vecmāte stāsta, kā bērniņš sāk mācīties raukt pieri un cenšas augšā celt dupsi, un tas ir tik forši, kamēr mums te ir budžeti, konflikti austrumos, starp valstu agresija un inflācija. Tā raksta mums kāda klausītāja. Jā, paldies par sarunu. Ģimenes studijā šodien saku Jeļenai Rusakovai, Sanitai Šidlovskai un Ramonai Treilonai. Redzījumu veidojas Armīta Kolāte, pie skaņu pults bija Rita Karnača, bet pie mikrofona es Agnesa Linka. Kā šobrīd darbojas pedagoģiski medicīniskās komisijas? Kāds ir šīs sistēmas reformu plāns un kāpēc vienas skolas joprojām pieprasa bērniem ar mācību grūtībām iegūt to izvērtējumus un speciālās izglītības programmu kodus, bet citas vairs to nedara un vai šie kodi diskriminē bērnus? Par to diskutēsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr sāksim pēc ziņām pulksteni divos, klausieties mums arī podkastos Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijas atstīklos uz sacirdēšanos.